Happening havde til formål at rematerialisere busten.
Så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger...
Du lytter til anden time af Baby og Boomer. Med mig i studiet har jeg journalist og musiker og radiovært og jeg holdningstilkendegivende hvid cis-kønnet mand, Torben Steno. Skal vi springe ud i det?
Ja.
Hvad vil du tage med videre for første time egentlig?
Ja, altså hvad jeg vil tage med videre, det er sådan et rigtig sportsjournalist spørgsmål. Det der, hvad kan vi tage med videre fra den her kamp? Ja, jeg synes, vi havde nogle virkelig, virkelig gode opspil i venstre side. Altså, jeg ved sgu ikke, det har jeg ikke rigtig tænkt over. Jeg vil sige, at det var mig et ret voldsomt genlyt med det der med Jan Sonnergaard og
nå, Thomas hvorfor? Bachmann. Hvordan kunne det få dig til at løbe koldt ned ad ryggen?
Jamen det gør jeg ikke, fordi det løb koldt ned ad ryggen, men var jeg bare til ting, fordi du var meget ret i. Altså, det ville være helt vildt at lave sådan noget i dag.
Mm. Hvad så, hvis det var kvinder, der sad?
Det fremragende. Det var jo, ja, og noget af det, der var, altså, der kom ud, der kom sgu mange sjove ting ud af det program, det var jo for eksempel, at René Fredensborg på 24/7 lavede et program med to kvinder, der stod og kiggede på ham, mens han var nøgen.
Mm.
Det var voldsomt underholdende. Så altså, og al forarvelsen omkring, det var jo helt vildt. Altså, også, altså det var også noget af det, altså, det
var udløst. Var det primært kvinder, der var forarvet over, at der var nogen mænd, der kunne tænke sig til
jo, at det her? Jo, og det vildeste var, det var den største forarvelse, og alt, det var inden det var blevet sendt.
Mm.
For dengang folk ikke vidste, hvad det var. Nej, altså en vild shitstorm. Og Blachmann, han, jeg kan ikke huske, han tror, han fyldte 50 og sådan noget. Han havde valgt bare at slukke telefonen, og så befandt han sig i New York. Så det var mig, der ligesom måtte tage slagsmålet.
Okay.
Men der var jo også...
Du stod i skudlinjen for alt det.
Ja, og der kan jeg huske, der var jeg i en deadline og skulle diskutere og forsvare mig på alle mulige mærkelige anklager. Og der havde det heller ikke været sendt endnu. Ikke?
Mm.
Men det var så, at der sad der sådan en kunstner, som jo var på det tidspunkt på direktør for Mungo Park, og sagde, at fordi jeg ikke var kunstner, så måtte man ikke bruge kunstneriske greb
okay.
I et tv-program. Så sagde, hvor kommer det fra? Ikke?
Mm.
Sagde,
så du gjorde bare det diametrale modsatte?
Ja, det var jo en iscenesættelse, som folk kan se på.
Mm.
Det var ikke et faktadokumentarprogram. Mm. Sådan ser kvinder ud, eller sådan noget. Eller? Og så sagde, det var en iscenesættelse. Det må man så godt på teater eller i en film. Men jeg må ikke, fordi at jeg ikke selv kalder mig kunstner. Eller sådan noget. Det var sådan noget, hvor jeg tænkte, det er noget af det mest mærkelige, der kommer ud af det der.
Mm.
Fordi, men det var måske også fordi, at forarvelsen var så stor, men der var nogen, der ligesom ikke rigtig kunne se, hvad er det egentlig? Hvorfor er det, nu jeg er så forarvet?
Mm.
Jeg synes faktisk, det var... Altså, det var,
var det ikke det der med, at det var den helt tilbagevendende diskussion med the male gaze og
jo.
Mandens blik på kvinden?
Jamen, det var det da.
Og hvorfor skal hun gøre sig til genstand for ham?
Hvorfor ikke? Nej, hvorfor? Men jeg synes, det var fint at lave et program, hvor man bare gjorde det. Og det var helt vildt også, nu vi snakker om alt det der politisk korrekthed og hvad man må sige og ikke må sige, så var der jo enormt mange kvinder, som skrev om Jan Sonnergaard, at han var en ulækker, klam transvestit. Så tænkte jeg, hvad er der nu galt med at være transvestit? Ikke?
Mm.
Altså, at i raseriet over...
Altså, de prøvede at fælde ham?
Ja,
ikke? På han godt kan lide at gå i kvindetøj, eller hvad?
Jamen, det er han jo ikke, vel? Men det blev brugt som skældsord fra en feministisk udskamning af ham.
Og det bruger man jo ikke længere. Det.
Nej, men det var så i 2013, ikke?
Mm-hmm.
At han var en... Altså... klam, ulækker transvestit, det skrev feministen. Mm-hmm. Det var ikke særlig rummeligt.
Nå, men nu er du faktisk i rum med to andre feminister, fordi vi har fået...
Nå, er det? Ja, okay, det var ikke fået... klar over.
Men mindre du selv læner dig op af feminismen og tænker, at du gerne vil bryste af at være feminist.
Nej, jeg har ikke sådan det der svenske...
Hvorfor skal du altid være Rasmus Mozart?
Fordi jeg er. Altså, ikke... Altså, fordi jeg synes, altså, jeg er ikke Jørgen Persson, eller altså, jeg er ikke sådan en svensk mandlig feminist, som... Benny Andersen eller
Jørgen Pedersen. Hvad er din forståelse af feminisme?
Og nu afslører vi lige, at vi har en gæst i studiet. Jeg byder dig bare velkommen, Yildiz Akdoğan. Fordi at, vi var faktisk i gang med at snakke om noget helt, helt andet. Men, men jeg synes da lige, du skal få lov til at svare på det spørgsmål. Hvad er det, der skuer i dine ører, eftersom du ikke kan tillade dig at altså, feminist? Går du ikke ind for ligestilling?
Jamen, er feminisme og ligestilling det samme?
Ja, det er det.
Nå, er det det? Jeg synes også, det er meget mere end det, fordi det bliver i hvert fald misbrugt, ikke? Og altså,
jeg misbruger det.
Nej, det synes jeg ikke.
Det synes jeg.
Jeg er fuldstændig enig med Hans Bonde. Sådan kan jeg sige. Det er sådan, jeg definerer det.
I forhold til hvad?
For eksempel, at i feminismens navn bliver der lavet enormt mange tåbelige forfordelinger af kvinder. Og hvis jeg siger, at jeg er feminist, så vil jeg være med til og sende et signal om, at jeg også er på det hold. Fordi feminisme er mange ting.
Hvad er det i din forståelse?
Feminisme? Jamen, det er i min forståelse ikke andet, end at kvinder... altså, hvis jeg skulle sige, at jeg var feminist, så skulle det være så klinisk, som jeg siger nu. Så det handler selvfølgelig om, at det er en kamp for ligestilling, men ikke at andet end det.
Okay. Men hvis det er den forståelse, så er det også et spørgsmål om demokrati. Og så er det et spørgsmål om at skabe muligheder for alle borgere. Det er jo ikke et spørgsmål om, den ene skal have positiv særbehandling frem for den anden nødvendigvis.
Nej, det har jeg heller ikke.
Mener, der er en skævhed i det, men du præsenterer det bare som noget negativt ladet.
Jamen, det er da også et ord, som jeg vil sige, altså efterhånden er så brugt i så mange sammenhæng, og jeg selv er blevet...
Brugt er det ikke bare misbrugt?
Ja. Jo, det kan du sige. Jo, altså begge dele. Ja, men det var, fordi jeg ikke lige noget fik landet på, hvad jeg ville sige med det, men det var, at sige, at det er et ord, der gør mig træt.
Ja,
men virkelig træt.
Ja. Jeg er også meget træt, synes jeg. Men okay, lad os lige se, om den her diskussion, vi skal snakke om, eller vi skal tage hul på lige om lidt, om den er lidt mere sensorprivende, fordi at, vi har jo fået et nyt folketing, og med det, så er der jo kommer nye personligheder ligesom til. Og det betyder faktisk, at... Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det, jeg gerne vil læse op. Fordi i det nyvalgte Folketing, der finder vi ligesom fire personer med minoritetsbaggrund. Det er Samira Nawa, Mathias Tesfaye, Victoria Velasquez, vil jeg sige undskyld, og Christina Olumenko, ja, for Alternativ. Og det svarer til 2% af Folketingets 179. Dermed kan man faktisk konstatere, at det er noget af det hvideste folketing i mange år. Og det er ikke engang fordi, at repræsentation som sådan har været særlig imponerende tidligere. Det toppede godt nok i 2019, hvor 8 personer, svarende til 4%, havde minoritetsbaggrund. Så det store spørgsmål er jo så bare, går det totalt den forkerte vej, og hvis skyld er det egentlig?
Ja, lige inden vi går i gang med det, så vil jeg altså, lægge også mærke til, at der har aldrig været, den kvindelige repræsentation har aldrig været højere end nu.
Nu taler du som en rigtig feminist.
Nå, men det er bare en faktuel oplysning.
Ja.
Er det ikke dejligt?
Det er ligesom, om det er et nulsumspil.
Dejligt.
Så skal man enten vælge...
Altså, det er da
fint. Det er godt i demokratiets ånd, der er kommet flere kvinder til.
Jamen, altså... Altså, sådan noget kan jeg slet ikke holde ud. Altså, det er, at kvinder er... Altså, mænd og kvinder er mennesker, der kan blive valgt til Folketinget. Om de er det ene eller det andet, er ikke specielt vigtigt. Det vigtige er, at alle har en mulighed for at blive repræsenteret.
Ja, men...
og netop fordi man ikke har gjort noget ved det, det er jo det smukke ved det, det er, at her er det bare vælgerne, der har bestemt det. Der er ikke lavet kvoter, der er ikke lavet noget.
Der er nok noget i tidsånden, der gør.
Ja, for eksempel, at man ikke stemmer på en kvinde, bare fordi hun er kvinde, men man stemmer på en politiker, på et menneske.
Stemmer du på kvinder?
Jeg har stemt på Nanna Godtfredsen. Det er jo den kvinde, men jeg stemte ikke på hende, fordi hun var kvinde, men fordi jeg stemte på hende, fordi hende ville jeg ikke. Kunne jeg stemme på det, hvor jeg havde mulighed for at stemme. Ikke?
Nå, bare lige tilbage til sporet, fordi at Yildiz Akdoğan, tak fordi du gider at deltage i den her samtale. Du har jo selv siddet i Folketinget fra 15 til 11. Nu sidder du i borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet, og jeg er så glad for, at jeg har hedkaldt dig her i mit studie, for det virker som om, at du er meget spørgelysten, og det sætter vi jo pris på. Men jeg vil jo gerne lige spørge dig, synes du, det går den totalt forkerte vej med repræsentationen af minoritetsborgere i Folketinget?
Jeg synes, det begyndte at gå lidt den modsatte vej. Det gik jo rigtig godt i 7, hvor vi var to kvinder med en, det, der hedder en minoritetsbaggrund, endda med indvandrerbaggrund for mit vedkommende. Så skete der en ting, der man fik virkelig åbnet øjnene op for, at det kan godt lade sig gøre for mit vedkommende. En grønhandler datter fra Esbjerg, der godt kunne komme ind i Folketinget. Og det der med at kunne se en person, der ligner en, det kan have en positiv effekt. Det der med hele den, det lyder måske kan lyde lidt kliché, men det der med, at hvis du kan se det, så kan du altså også godt blive det. Det skabte sådan en større interesse, i hvert fald for de unge piger, der skrev til mig, da jeg sad i Folketinget af to omgange. Så det har en betydning, at der er noget repræsentation, fordi det får positiv effekt til mulige interesserede unge mænd og kvinder derude, der kan se, at det kan godt lade sig gøre.
Anerkender du det?
Ja, ja.
Altså repræsentation matters, eller det, yes, det gør helt klart en forskel.
Jamen, det gør det da. Altså, jeg kan ikke tilføje noget.
Nej. Og det andet del, det er jo selvfølgelig helt det demokratiske aspekt i det. Det er, at vi er jo et repræsentativt demokrati, ergo så skal vi kunne være en... Vi skal i hvert fald bestræbe os på at være repræsentativ. Og så spørgsmålet under 4% i forhold til folketingsvalget, med, altså hvad minoritetsborg angår. Er det repræsentativt nok? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes godt, vi kan gøre det lige lidt bedre.
Man kan sige, at ikke-vestlige indvandrere per 1. januar 2022 udgjorde omkring 14,4%. Så der er jo ligesom langt fra de 2 til 14,4.
Altså, jeg har en artikel fra Altinget, der siger, at det er ved folketingsvalget i 15 og 19, der er de lige omkring under 4%. Så der er altså en udfordring der. Men i bund og grund, når vi diskuterer det her spørgsmål, så er det for mig, som sagt, især det med, at man sætter en positiv reaktion i gang i forhold til, at der er nogen. Det gælder også i forhold til hele ligestillingsdagsordenen. Altså det der med, at man kan se nogle kvinder blive statsministre, det betyder noget for unge kvinder derude. Derfor betyder det også noget, at der er en Fatma, en Aisha eller en Ali.
Er nogle af de her partier, som du synes, der er fejlet i deres rekruttering, altså gør sig synlig for, at her... Du skal stille op for vores parti.
Ja, altså det der er i det, det er, at der er også mange partier, der har indset, der er en catch-all-strategi der i forhold til vælgersegmenter. Så der er også nogen, der spekulerer.
Hvad betyder det, catch-all-strategi? Jamen, det er sådan en rigtig statskundskab.
Ja, det er det nok. Jamen det er med, at når man laver nogle vælgersegmentanalyser i forhold til, hvor vil man gerne sådan målrette sig i forhold til, hvad for nogle typer af vælger, man godt kunne tænke sig at sådan have med ind. Og der er der gået op for en del også partier, som normalt ikke måske... i situationstegn spekuleret i det, de har egentlig set, så de har også sådan gået efter nogle kandidater. Og ligesom man er begyndt at indse, at det er faktisk vigtigt, at man har kvinder på sin liste, fordi det betyder også noget i forhold til, hvilken vælgersegment man kan tiltrække. Så set i det lys, så er der kommet en større åbenhed over fra partiernes side, om at det er nok en god idé, at man har en af dem der på sin liste. Men det, der så sker, det er, at så stiller man dem op, velvidende om, at de aldrig vil have en jordisk chance for at komme ind. Men så kan man i hvert fald sige, at man har en, man kan få nogle stemmer fra det segment, og så kan man også selvfølgelig pusse sit glorie og sige, at vi har altså også en mangfoldighed i vores sammensætning.
Så der er også helt klart en velvalgt branding-strategi i det?
Absolut, absolut. Og ingen parti er nævnt, ingen glemt. Sådan er det bare.
Der synes jeg, at du slipper lidt billigt, fordi vi kan da roligt snakke om de partier, der har, altså hvor det der foregår, ikke? Altså, der er også nogen, hvor det ikke gør.
Altså, det, ja, altså Dansk Folkeparti gør det for eksempel, ikke? Eller,
nej, og Nye Borgerlige faktisk, nok heller ikke.
Jeg vil gerne lige supplere, de havde jo faktisk en mixed raced kvinde opstillet i Kerteminde for Dansk Folkeparti.
Ja, ja.
Hun hed Josefine.
Jamen, det er det. Men altså, bare fordi den er mixed race, det er jo heller ikke det samme. Altså, fordi man er blandingsrace, så er man jo ikke nødvendigvis, så er man jo ikke, repræsenterer man jo ikke en etnisk minoritet.
Og nu hvor du sagde etnisk minoritet, så vil jeg faktisk gerne lige byde velkommen til Asmaa Abdolhamid. Du sidder i en telefon fra Odense, eller Fyn, fordi du er på barsel. Men... du var jo folketingskandidat for Enhedslisten tilbage i 2007. Og hvordan var det lige, det var at være opstillet for Enhedslisten dengang?
Jeg sidder faktisk på Sjælland. Jeg flyttede fra Fyn for 2 år tilbage.
Nå, okay.
Men jeg er hjemme, fordi jeg bare har en lille en på 4 måneder. Men for spørgsmålet, Ville, hvordan var det? Det var altså set i bagklogskabens lys. Jeg er glad for, at jeg kan trække vejret i dag. Og at jeg er et jeg i hvert fald selv betegne et normalt fungerende menneske, fordi det var voldsomt hektisk. Mm.
Mm. Var du ikke den første, der nogensinde stillede op, som havde altså det så tørklæde på, ikke?
Jo. Jo, jeg var den første nogensinde, som bærer tørklæde, og i dag en af to, som nogensinde har stillet op i Danmark, som bærer tørklæde. Altså, vi havde en mere her i det her folketingsvalg.
Det er rigtigt.
Som stillede op for kristendemokraterne, Elif Gygde. Ellers så har der faktisk aldrig nogensinde været nogen med et hovedtørklæde, der har stillet op for det danske folketing. Mm.
Og da du ligesom stillede op, så ligesom om, at medierne gik i selvsving over dig. Hvorfor tror du, du var så interessant?
Hvorfor var jeg interessant? Altså, jeg kan jo ikke tale på mediernes vegne, men jeg kan forholde mig til, hvad det var for nogle spørgsmål, jeg fik, og ud fra det, hvad man så opfattede som interessant dengang. Det, man opfattede som interessant, det var mit religiøse tilhørsforhold. Og hvad man kunne sådan pålægge mig som religiøst menneske, hvem man troede, jeg var, og ikke hvem jeg i virkeligheden er. Så det var en masse spørgsmål omkring min religiøsitet, selvom jeg stillede op for et ikke-religiøst parti, altså et ær-religiøst parti, som så på derværende tidspunkt var Enhedslisten. Og alle spørgsmålene drejede sig om, hvilken slags muslim jeg er, og ikke hvad det er for et partipolitisk program, jeg stiller mig i spidsen for.
Mm. Må jeg spørge dig, når du siger, at du stillede op på daværende tidspunkt for Enhedslisten, er du ikke Enhedslisten længere?
Men du har været engang også medlem af Socialdemokratiet, ikke?
Jeg var medlem af Socialdemokratisk Ungdom før, altså som helt ung.
Ja.
Og nej, jeg er ikke længere medlem af Enhedslisten i dag. Jeg er faktisk ikke medlem af nogen partier i dag.
Okay.
Ja, men jeg er stadig, altså jeg er politisk aktiv, men jeg er ikke partipolitisk aktiv. Mm.
Tror du, der er noget med at deltage i den demokratiske proces som minoritetsborger, som måske kan være lidt svært? Altså der er nogle usynlige koder, eller man har måske ikke en arv med hjemmefra, hvor man ligesom, det at være og folketingsopstillet, det kræver det er måske lidt mere omstændigt, end hvis man ikke havde minoritetsbaggrund.
Jeg tror, der er noget mere, man skal være opmærksom på. Jeg ved så ikke, om det er, fordi man ikke har et politisk arv. Jeg tror, mange, altså i hvert fald af danskere i dag, som har en baggrund i forældre, der enten er indvandret til landet eller flygtet til landet, er meget, oplever jeg, politisk bevidste. Mm. Fordi man har den bagage med sig. Flygtninge, som er flygtet fra noget, krig, tortur, traumer, hvad det så kan være, de er meget, meget opmærksom politisk, og jeg også oplever også blandt indvandrere, at de er meget politisk bevidste. Mm. Jeg stillede op tilbage i 2007, det var ikke sådan en åbenbaring, jeg fik. Det var en Enhedslisten ansat, der inviterede mig ud til en kop kaffe. Og jeg var i forvejen suppleant i Odense Byråd på derværende tidspunkt, og jeg havde markeret mig partipolitisk lokalt. Men han synes, det var interessant, hvis jeg så vil tænke over, om jeg vil stille op til Folketinget for partiet. Mm. Og for at være helt ærlig, Felix, og med hånden på hjertet, så gik jeg jo tænkt over det. Men det, der også var en blind vinkel for mig dengang, det er, at jeg er muslim og går med hovedtørklæde. Mm. Det var ikke noget, der var en del af mine overvejelser som sådan. Altså det, der var min overvejelse, det er, hvad er det for en politik, jeg gerne vil have gennemført? Hvad er det for et program, vi skal have på dagsordenen? Mm. Og ja, jeg går med tørklæde. Jeg er ikke blind for det. Det var ikke det, der fyldte som sådan i mine overvejelser.
Mm. Men det, der fyldte, det var jo, at du havde måske haft nogle lidt bombastiske holdninger til nogle ting. Også at du ikke vil give hånd til mænd, kunne jeg huske. Det var der nogen, der var virkelig.
Må jeg spørge, hvad det var for nogle bombastiske holdninger, jeg har? Fordi der er nogen, der husker det sådan. Det er bare svært at komme med eksempler, når man så spørger folk, hvad var det for nogle holdninger?
Når man siger, at det ikke er at ville give hånd til mænd. Altså, det kunne man ikke sige, at det ikke må, altså, jeg ikke kalde det bombastisk, men det var i hvert fald meget, meget markant.
Det vil mange opfatte som der er meget markant, men betyder det så, at man er uegnet til at deltage i en demokratisk proces?
Det siger jeg ikke, men det er jo da et statement.
Nej, præcis. Og det er rigtigt. Og det er et statement. Og man må også sige, jamen, altså, jeg vælger jo at hilse på alle mennesker, men jeg vælger at hilse anderledes på nogen og så på nogen andre. Jeg vælger at lægge hånden på hjertet, hvor jeg i min hilsen siger, jeg ærlighed og respekt. Jeg holder øjenkontakten, og jeg mindes faktisk ingen, som i ingen også partikollegaer fra blandt andet Dansk Folkeparti, som overhovedet har kunne sætte en finger på, at jeg har været ikke respektfuld i mødet med dem. Selvom jeg lavede hånden på hjertet og ikke hilste med et håndtryk. Så det kan godt være, at det her det har fylder noget, men så må man spørge sig selv, jamen gør det en så uegnet til at deltage i en demokratisk proces? Min klare svar selv vil være nej. Selvfølgelig er man så ikke uegnet, fordi i sidste ende er det jo også, hvad det er for et program.
Men oplevede du, at Enhedslisten var meget lidt omfavnende for sådan en som dig?
Altså, jeg har haft en god tid i Enhedslisten, da jeg var medlem. Og jeg synes også, at min lokale afdeling og andre afdelinger levede op til de mantraer, man har i om, at vi skal være et mangfoldigt parti. Der, hvor den glippede, og det gjorde den, og der er jo også kommet erkendelser fra Enhedslisten omkring, hvor rummelig er man. Det var, da jeg så spillede op, og det betegner jeg for at være en lakmusprøve, som Enhedslisten rent faktisk dumpede. Og det er for at være helt ærlig, man dumpede den, fordi den massive fokus på min religiøsitet gjorde Enhedslisten bange. Og det var selvfølgelig ikke alle Enhedslisten, men nu taler vi sådan overvejende. Og at man i hovedbestyrelsen, der var der desværre et flertal dengang for at prøve at overbevise mig om, at jeg skulle trække mig fra mit mandat, som jeg havde fået af medlemmerne, og det er jo hammerne udemokratisk efterspørgsel, jeg fik der, som er meget atypisk for et parti som Enhedslisten. Og da jeg så afslog at afgive mit mandat, der valgte man så at indkalde til et ekstraordinær generalforsamling, hvor man så skal have mulighed for på ny at stemme, hvad det er for nogle kandidater, der skal stille op til Folketinget. Men i mellemtiden, der udskrev man så valg, og så var jeg på listen. Jeg var på derværende tidspunkt som nummer 6 på listen. Så ja, der var nogle ting, men jeg vil også igen sige til forsvar for Enhedslisten, også for andre partier for den sags skyld på derværende tidspunkt. Jeg tror ikke, nogensinde det kunne have forudset, at en kandidat nummer 6 på listen vil blive mødt så massivt, af så massiv en interesse, som jeg blev mødt med.
Det er hvad man kan kalde Asmar-effekten. Bare lige hurtigt, du markerer her, Yildiz.
Ja, jamen hej Asma, jeg skal bare lige spørge dig.
Hej Yildiz.
Gjorde du dig selv nogle overvejelser, da du stillede op som kandidat for et parti, hvor religion er en ikke særlig dominerende effekt i partiets ideologiske grundfundament? Altså jeg tænker, de fleste har jo en Karl Marx stående i deres boghylde. Altså religion er ikke ligesom det, der fylder allermest i det parti. Så jeg tænkte, hvad for nogle overvejelser gjorde du dig, da du i sin tid sagde ja til kandidaturet i forhold til Enhedslistens generelle ideologiske og værdipolitiske ståsted?
Men Yildiz, altså Enhedslisten består af en lang række mange fraktioner, der så har fundet sammen i et parti, man så kalder Enhedslisten. Der er nogen, der er apolitiske, og det er jeg, eller er religiøse, og det er jeg blandt andet, det tilhører jeg blandt andet, at når man skal forvalte lovgivning, så skal det være alreligiøst. Og så er der desværre også et fragment, der er antireligiøse, og dem kan jeg selvfølgelig ikke identificere mig med, men jeg tror ikke, at Enhedslisten i sin helhed er antireligiøst.
Det sagde jeg heller ikke.
Er religiøst. Ja, nej, men det er bare for at lave
men, en øvrigt, altså,
at der er forskellige fragmenter.
Der er noget, der, altså, som også undrer mig, også specielt når man kigger på jeres søsterparti eller sådan noget, altså den svenske feminisme, og så kombineret med en stærk venstreorienteret ideologi, hvor man tænker, jeg kan simpelthen ikke få det til at hænge sammen, vel? Fordi,
men er det ikke også lidt fri-grøn-modellen, eller hvad?
Ja, det, okay, det kan vi så diskutere. Det der frie grønne, det er virkelig et underligt fænomen, ikke? Men nu er det jo heldigvis overstået kapitel, ikke? Men det er jo med, at man jo, altså, der er ingen steder, hvor man har forsvaret, hvad skal man sige, kvinders ret til at bære tørklæde og leve i parallelsamfund, og kvinder må ikke forlade deres, hvad skal man sige, ghetto, uden at de er i selskab, eller i nærmest i snor med en mand og sådan noget. Det har jeg oplevet i svensk politik, hvor venstrefløjen forsvarer det helt vildt. samtidig med, at vi har lige altså, her i første time her, altså haft en kvinde, der har skrevet en bog om social kontrol, hvordan piger må opføre sig i de der etniske miljøer. Det er den vildeste diskrepans, jeg nogensinde har oplevet, og det har også været Enhedslistens problem. Ikke?
Hvem taler jeg med?
Men Torben Steno.
Ah, hej Torben. Hej Torben, jeg skulle lige finde ud af, hvem der var. Jamen Torben, jeg synes, din bemærkning er interessant, men jeg bliver en lille smule ked af det, når det er, at man forbinder tildækningen, som nogle kvinder, inklusive mig selv, frivilligt har valgt, med parallelsamfund, med negativ social kontrol, og ligesom præsenterer det som en stor mastodont. For det er det ikke.
Er det ikke også netop en af fortalerne for, at man skal have kvinder med tørklæde i Folketinget, så de
jo, men ikke kan bryde den? Altså, det er ikke mig, der siger, at alle kvinder ikke har valgt det her. Der er bare også nogen, som lever i de der... Altså, jeg synes, jeg har set en utrolig mange ting om det i svenske medier. Og det har jeg da, det må folk jo sådan set selv om, og det er jo heller ikke mit problem, da jeg jo altså ikke er medlem af Enhedslisten.
Nej, men jeg synes også, vi skal prøve at forholde os til den danske kontekst, fordi altså, jeg tror, vi skal diskutere svensk feminisme med Torben på et andet tidspunkt. Det fylder meget, kan jeg høre.
Nej, men altså, det er jo fordi vi ikke har noget, der minder om det.
Ja,
her, ikke?
Men det er grund til, at jeg stillede Asma det spørgsmål. Det er også for at ligesom tage et andet aspekt i forhold til hele den her repræsentationsdebatten, fordi der er mange, der bliver aktive i nogle forskellige partier, uden egentlig at måske har gjort sig de store overvejelser omkring, hvad er det for et...
Hvordan blev du tiltrukket af Socialdemokratiet?
Jamen, jeg kommer fra et klassisk arbejderhjem, så jeg er ikke blevet tiltrukket. Jeg nærmest...
Men hvem opmuntrede dig til at gå ind i
politik? Mig selv, altså helt mine egne interesser. Min far er sådan meget stor fan af den gode afdøde pendant til Anker Jørgensen, Bülent Ecevit. Han hang, der var et kæmpestort portræt af ham, og hver gang han kom til Danmark for at besøge blandt andet Anker, så deltog de i forskellige møder, så den kom derfra.
Men de overvejelser, du har gjort dig, Jens, det er der altså også andre, der har gjort sig.
Ja.
Så det er ikke alle, der går ind med bind for øjnene i forhold til det her for et parti, men jeg tror, at vores viden omkring de kandidater, altså vi tror, vi ved, hvem de er, men det gør vi ikke. Altså, det er ligesom, når Torben for eksempel siger, dem der, som om at... Ja. Og det er ikke en anfægtelse, Torben, det er bare et eksempel. Altså, dem der. Der er ikke noget, der hedder dem der. Fordi hvem er dem der? Jeg kommer også fra et klassisk arbejderhjem med klassekamp. Jeg kommer fra et socialistisk hjem. Jeg har palæstinensiske baggrund, hvor socialisme, det er noget, man næsten får ind med modermælken. Så det var helt naturligt for mig, men jeg oplever bare, at måden, man anskuer det på i en dansk kontekst, det er ud fra, hvad man tror, man ved, og ikke, hvad man reelt ved. Ja. Og så skal man som kandidat forholde sig til, hvem tror omverdenen, jeg er, og hvem er jeg i virkeligheden? Altså, Rushi Rashid har jo også været til et møde omkring sindelagskontrolsmøde med Socialdemokratiet, det parti, du selv repræsenterer, Hjeldis, da hun skulle stille op for Socialdemokraterne. Fordi man er nødt til at vide, hvilken slags muslim er hun så?
Er man bare lidt mere fordømmende også?
Det er problematisk, at vi møder vores minoriteter på den her måde, og det gavner ikke repræsentation. Jeg synes, samtlige politiske partier skal gøre op med sig selv. Altså, har vi nok viden omkring de minoriteter, vi har her i landet, og hvad kan vi selv gøre for at fremme en bedre repræsentation, så vi kan omfavne alle, så det bliver falske paroler, sort på hvidt, men at det bliver reelt, når det kommer til støtte.
Det anfægter jeg heller ikke Asma, og mit spørgsmål var også for ligesom at få lidt hele den her debat ud omkring, fordi jeg nu ved jeg også, at der er nogen, der melder sig ind, fordi der er valgmuligheden større i de større partier. Der er også nogen, der vælger at blive klogere på, hov, det her ideologiske grundlag er slet ikke repræsenteret, måske tiltaler ikke mig. Så er der nogen, der gør lidt, ligesom andre har gjort, der måske er de mere borgerlige. De burde måske være medlem af Venstre eller Konservativ, men melder sig ind hos for eksempel SF eller Socialdemokratiet eller Radikale. Altså, det er også nogle af de der ting, vi er nødt til at diskutere, når vi snakker om, hvem er det, der stiller op. Især i forhold til for eksempel kommunalpolitik, hvor det bliver nogle gange lidt, eller vil ikke sige tilfældigheder, men det er, man gør måske lidt de samme ting, som måske ens, dem der ligner en, eller ens vaner gør. Og det er der, hvor jeg mener, at det vi også er nødt til at diskutere, ud over det der med, at selvfølgelig skal partierne kigge indad til, men det skal kandidaterne også. Så det er sådan en tovejs proces. Og når det er sagt, så er det selvfølgelig i alles bedste hensigt, at når man er i et parti, så ved man også, man kan selvfølgelig ikke være 100% enig med alt, men man skal kunne underskrive i hvert fald på 70% af det ideologiske ståsted, partiet består af.
Ja, altså, jamen, du har ret.
Jeg har lyst til at spørge dig, Asma, for at ligesom give slip på dig. Der har jo altid hersket lidt sådan et fornuftsægteskab mellem venstrefløjen og så minoritetsetniske danskere. Og jeg kunne i hvert fald godt mangle nogen, der prøvede lidt det der billede på, at man skal være socialist eller være venstrefløj. Eller, der jo, må jo også for helvede, undskyld, jeg banner her i radioen, være en masse nogen, som måske er lidt mere borgerligt orienteret. Så jeg vil bare gerne spørge dig, hvorfor tror du, at Enhedslisten har siddet så tungt på den minoritetstaburet, og så alligevel ikke formået at rekruttere nok med minoritetsbaggrund?
Altså til det første, du siger, hvorfor har de så siddet så tungt på posten? Det er fordi, de har ageret som værende det parti, der ønsker at fremme også danskere med minoritetsbaggrundsrettigheder allermest. Så for nogen har det været et ægteskab, og for andre har det faktisk været et tvangsægteskab, hvis vi skal bruge sådan et udtryk. Fordi der er mange minoriteter, som er borgerlige. Men som ikke kan alliere sig med de borgerlige partier på baggrund af, at de ønsker at indskrænke nogle af deres friheder. Mm. Jeg har mange i mine bekendtskaber, som slet ikke går ind for det skattetryk, der vi har her i Danmark, og som gerne ser skattelettelser, som tjener rigtig godt, og som også gerne ser topskattelettelser.
Altså, men som også måske værner om familien og civilsamfundet osv.
De konservative værdier i det hele taget, og som vi elsker at stemme Liberal Alliance eller konservative, men som føler, at de er i et tvangsægteskab med venstrefløjen på baggrund af den udlændingepolitik eller den omtale omkring minoriteter, som den blå blok så har. Jeg tror, vi er i et opgørstid lige nu, fordi nu kan venstrefløjen ikke længere tage minoriteternes stemmer for givet. Ja. Det er i hvert fald, hvad jeg mærker rundt omkring. Mm. Det er, at
det var også det, vi så eksemplificeret med Frie Grønne, kan man sige.
Ja, og der er mange, der er begyndt at lade sig skille med venstrefløjen, fordi en, der er ikke repræsentation, er i hvert fald ikke synlig. To, det virker som om, det bare er paroler, uden reelt handling. Tre, når der så kommer reelt handling, så placerer man ansvaret på minoriteterne, ikke på partiet selv, og jeg skal skynde mig at sige cadeau for Rosa Lunds optræden på Deadline, hvor hun også kigger ind af i partiet og siger, vi skal gøre det bedre i Enhedslisten. Vi har ikke været gode nok.
Ja, hun læser i hvert fald flat ned.
Ja.
Asma Abdol har med tusind tak, tiden skrider, fordi du gad at være med. Jeg får en telefon på Sjælland for ligesom at tjekke ind på den her tilbagevendende debat samtidig, som vi har omkring Folketingets sammensætning og manglende repræsentation af minoritetsborgere.
Held og lykke til Hjelvi for Torben og dig med resten af debatten.
Jo, tak. Hjelders, vi skal lige få rundet det her af, ikke? Nu sidder du jo i borgerrepræsentationen, og jeg ved, altså kommunalbestyrelsesammensætninger er jo fuldstændig en anden brødskare end Folketinget. Hvordan kan man ligesom tale Folketinget op fremover for minoritetsborgere?
Jamen, det kan man ved at have den her debat løbende, også ude på skolerne, gymnasierne. Altså, da jeg var ude at lave kampagne, for eksempel her, jeg stillede op her til Folketinget, altså, der kom der små piger hen til mig, om det var underordnet, om det var ude på Amager eller Nørrebro. Altså, folk følger jo lidt med i, hvad der sker, og det der med, at de kan se nogle plakater, hvor de kan genkende sig selv. Der er en der har brune øjne og mørkt hår, ligesom dem. Mm. Det betyder noget, så signalværdien i sig selv med, at der er kandidater, har en effekt. Debatten har en betydning. At der er nogen derinde, der tager nogle politiske debatter, om det er om klima eller integration underordnet, men at der er nogen, man kan se, deltager i den.
Nu sagde du lige underordnet, for det er jo om noget der, hvor man typisk ser minoritetsborgere ligesom sådan orientere sig, som om man ikke har politisk selvtillid nok til at gå op i skattelettelser for den sags skyld, eller klimaet, ikke? Mm. Hvorfor tror du, det er sådan, at man ligesom har bare trukket en masse, hvad skal jeg sige, temaer hen over hovedet på minoritetsborgere, som om de ikke mener noget andet?
Jamen, det er fordi, at dels er det lidt selvforskyldt, fordi de fleste kandidater har en tendens til at snakke kun om integration, eller primært om integration.
Det er rigtigt.
Altså, det er der nogen, der gør.
Men Samia Nawa, altså, prøv lige at høre, altså, hun er jo en enormt højt begavet, der, og jeg sagde ikke, altså,
du synes, hun snakker for meget om integration?
Nej, det gør hun da ikke. Hun er netop ikke. Altså, og prøv at tænke, hvis man bliver kaldt hende for indvandrerpolitiker. Det er jo netop det. Jeg synes jo, det fine er, det er, at når folk med anden etnisk baggrund end dansk bare bliver valgt, Og ikke, at, det er, at de skal vælges, fordi de har det. Og at det så er gået tilbage denne her gang i forhold til, hvordan det har det, det er så nogle andre årsager. Mm. Men det skal jo netop ikke være, at man skal vælge, ligesom med feminist, det skal ikke være positiv særbehandling. De skal vælges, fordi de er, mener noget på deres holdninger.
Ja, og de holdninger måske også lidt rundet af.
Ja, selvfølgelig. Det må de
dit ophav, ikke?
Jo, det må de gerne være. Men det...
Hvis jeg lige må gøre det færdigt, altså det er der nogen, der er en forventning omkring det. For eksempel, da jeg lavede mine folder, der stod slet ikke noget om integration. Der var noget socialpolitik, der var noget sundhedspolitik og udenrigspolitik. Og det var der nogen, der stillede spørgsmålstegn ved, hvorfor jeg overhovedet ikke diskuterede noget integration. Og så sagde jeg, fordi ligestillinger og udenrigspolitik, social og psykiatrien var vigtigere for mig. Mm. Ikke at de andre var, men de er en del af det, de integrerer sig, fordi sundhed gælder jo alle underordnet etnicitet eller baggrund. Så på den ene side, så er der sådan en forventning, om man tager de sager, at diskutere de sager. Og jeg skal hilse at sige som kandidat, at det også svært at komme igennem, når man har en dagsorden, der hedder, jeg vil gerne lave noget indsats for sundhed eller psykiatrien. Der er det bare lidt nemmere at komme igennem medierne, hvis du har et eller andet sag omkring integration, og hvis du har også en meget klar holdning omkring det.
Og hvis det er også det...
Jamen, det
er jo medierne, eller hvad?
Jamen, altså, der er sådan en gensidig selvforstyrkende i den negative hensigt effekt mellem, hvad er også mediernes forventninger om kandidaterne omvendt, hvordan kandidaterne også spiller det ind. Så hvis du tager, eller hvis du havde taget en meget, meget sådan kliché værdipolitisk debat omkring op til valgkampen, så er det helt 100, så har jeg fået meget mere medietid, end hvis jeg går ind og siger, jeg synes, psykiatrien skal løftes.
Mm.
Sådan er det. Det er også en helt... kold faktum, man kan spekulere i det. Men kan
handler det ikke også meget om troværdighed? Altså, hvis man kan kigge på en politiker, der har en, flygtningehistorie i bagagen, og vedkommende ligesom snakker om, hvordan man skal forbedre vilkårene for flygtninge, I don't know, så tror man da for helvede mere på den person.
Selvfølgelig gør man også det.
Men det er, jeg synes, der er der noget interessant med det her valg. Det var det første valg i mange, mange, mange gange, hvor integrations- og indvandrer- og udlændingepolitik ikke var det afgørende tema.
Og det var i sig selv.
Og det var jo en befrielse, at vi begyndte at diskutere noget andet.
Mm.
Men det har selvfølgelig også måske påvirket, at hvis man ligesom siger, at man skulle have folk valgt ind med etnisk minoritetsbaggrund, så skulle man stemme på dem, fordi det er også noget forfærdeligt noget, eller de skal ud.
Altså, men der var jo noget, som Narva helt klart brandede sig selv på, det var jo at gøre... Stem på en brun, ikke?
Jo, men det var så også de radikale, ikke? Altså, hvor man ligesom har det der, men altså, du var jo så socialdemokrat, det var ikke... Altså, Lars Aslan, han var sådan halv etnisk, han røg ud, ikke? Altså, det var... Jeg tror, det påvirkede den her gang, at det gavnede ikke den etniske minoritetsrepræsentation, at vi ikke havde det spørgsmål som meget afgørende.
Mm.
Jeg tror ikke, det har nødvendigvis noget med hinanden at gøre. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror også, det er lige så meget... At
hvis
den
vi
havde
haft det, altså, så har... kunne Sikandar Siddique måske være røget ind med hele fire.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Han var på en umulig mission.
Altså, nu har jeg også været ude at snakke med en del af vores borgere med en anden etnisk baggrund. Og det, der er i det, det er, at de er også lige så meget interesserede i andre dagsordner end lige specifikt udlænding eller integration. Men det fylder hos dem. Altså, når vi snakker om for eksempel... Jeg var ude og snakke med nogle bosniske kvinder. Pension fylder hos dem. Altså helt almindelig folkepension.
Mm.
Og så går de op, altså så er der sådan nogle forskellige regler, som hvor de kan se, det påvirker den direkte alene, fordi de har en flygtningebaggrund. Og det vil de selvfølgelig gerne høre noget om. Og så kommer flygtningedebatten ind den vej. Mm. Så det er bare for at sige, at nogle gange hænger tingene også lidt sammen, men det ordnede billede af emner som sundhedsområdet, vores sundhedsvæsen, vores infrastruktur, klima, økonomien ikke mindst, det fylder rigtig, rigtig meget hos alle borgerne. Men når alt er sagt, så er vi i den sidste ende. Vi kan ikke undgå at sige, at det ikke har en betydning, at der ikke er nogen, der sidder derinde, som hvor man kan genkende sig selv i det. Det betyder noget.
Altså, det siger jeg
og det er der, hvor jeg tror, at vi er nødt til at forholde os til det. Og der pålægger partierne en stor opgave. For eksempel i Københavns Kommune, i Socialdemokratiet. En af de ting, vi havde en stor udfordring med, det var, at vi havde kvinderne, men de blev desværre ikke valgt. Og så var der vi en gruppe, der gik ind og lavede det, der hedder en lynlåsmodel. Og det betyder, at hver anden på listen er en kvinde. Så der er en mand. Hvis det er den første er mand, så er nummer to kvinde.
Her er så en, der er blevet positivt særbehandlet her.
Jamen, det må folk selv om.
Altså, nej, fordi
jeg
vil
ikke blande mig i den opstilling.
Men det er jo altså, det er medlemmerne, der er med til at beslutte det. Altså, det blev fremlagt til vores generalforsamling, og det blev vedtaget af medlemmerne, som både er mænd og kvinder osv. Og det har så betydet, at for første gang er der kommet flere kvinder ind. Så det betyder også, hvordan opstillingsreglerne er og mulighederne er. Og så også, om når du så endelig har en kandidat, om du giver kandidaten en kreds, der er umulig at vinde, eller om du opstiller kandidaten i en forholdsvis mere sikker kreds. Alle de her ting spiller ind, og det gør de i alle partier.
Nu prøver jeg faktisk at rette henvendelse til Sinem Demir, som også sidder i borgerorganisationen, din kollega, for lige så at snakke om, det her med, at dem, der er opstillet i navnlig hos Enhedslisten, ligesom også kan få en lidt fortrinsbehandling, ikke?
Mm.
Og jeg vil jo gerne lige spørge dig, Torben. Kan du godt se, at det er et nødvendigt tiltag at lave i et parti som Enhedslisten, som virkelig slår et slag for mange
altså, det er jo godt nok vildt, hvis jeg skulle være rådgiver for Enhedslisten, et parti, som jeg håber kommer under spærregrænsen, fordi jeg synes altså ikke, at det har noget overhovedet at byde på politisk, som jeg kan sympatisere med.
Udover repræsentation.
Hvad?
Udover ligesom at slå et slag for repræsentationen.
Ja, altså jeg synes, det er meget interessant. Jeg kendte ikke til opstillingsreglerne i Enhedslisten, men de favoriserer i hvert fald ikke de ukendte og kandidater med anden etnisk baggrund. Det er afgjort centralt, så, altså hvem der får de første tre mandater. Selvom Jette Gottlieb blev langt nede på listen, så røg hun ind. Så det vil jeg sige, så hvis de ville noget med den repræsentation, de jo så har blandt deres medlemmer, så burde de jo stille dem op på en anden måde.
Mm.
Men det kan det være, fordi de ikke ønsker, at de kommer ind. Fordi det kan være, det kan der jo være, hver gang du ser, når der kommer nye ind på borgen, så er der altid nogen, der er politisk usikre, som man kaldte det i det gamle Østtyskland, ikke? Eller og det kan man jo se, det var der jo også, Moderaterne havde en eller anden, han holdt en uge, så kunne han ikke klare.
Christian Klarskov.
Ja, altså, og det ville der måske også være, og det har du jo også set med nogen politikere med anden etnisk baggrund, hvor man ligesom tænker, hvad i alverden er for noget? Altså,
tænker du på Nasser Carter?
Ja, der er der mange. Altså, hvad hedder det? Ham der, Walaid Khan? Der var sådan den der pakistanske klan, som også var inde om venner omkring Rådhus i København. Som de er da fuldstændig sindssygt ligeglade med Enhedslistens partiprogram og alt det der. Det er der meget, altså, hvor det er nogle helt andre ting. Og
han har været konservativ.
Jamen, han har vist været lidt af det hele. Han har også været socialdemokrat, mener jeg. Ja. Og jeg mener også, at han er i familie. Man ved bare, at sådan noget. Så det skal jo så undersøges meget kraftigt, om folk egentlig har de politiske holdninger, som du siger, 70% af det der. Det kan der da godt være mange. Og så vil det måske stadigvæk, jeg tror ikke, det er så slemt mere, men så vil der være nogen, hvor man siger, altså sprogligt, er de gode nok til, at vi kan afhøre dem ordentligt, om de er gode nok.
Hvad mener du med sprogligt?
Ja, det er altså for nogle af de første indvandrerpolitikere taler faktisk virkelig dårligt dansk, ikke?
Jamen vi er jo altså, det er
jeg siger også forbi, at, jamen, der, jeg siger, jamen det er det jeg siger.
Jeg snakker. Nu bliver lidt taler du godt dansk, Hilde?
Nej, du ved godt, hvem jeg snakker om.
Altså, nej, det ved jeg faktisk ikke.
Fordi det ved du godt.
Hvem er det?
Vi havde siddende på Københavns Rådhus, der var altså en del, der, hvor man siger, hold da op, hvad er det egentlig, der foregår her, ikke?
Ja.
Det er mange år, jeg siger, det er bedre, at det, altså, fordi at dem, der stiller op i dag, behersker naturligvis dansk, men der kan være nogen indimellem, som måske netop stiller op af nogle helt andre årsager.
Hmm.
Og det kan altså, og der men, er jo nogen, der, synes, der har
man
levet.
Man skal stille op, selvom altså, hvis man har en lille accent, altså er det en hindring? Nej, jeg spørger.
Tror du helt voldeligt, at hvis ikke du taler perfekt dansk, så skal du ikke stille op? Så, altså, jeg er også racist. Ej, altså,
nej, det kan jeg ikke.
Altså, så dum er jeg ikke.
Nej. Altså, jeg skal bare være sikker på, at jeg forstår, hvad det var,
det er ikke det, det er de historier, man kender fra de partipolitiske miljøer, hvor der har været mærkelige lykkeridder på kryds og tværs, og ikke mindst kommunalt, ikke?
Men kommunal er også lidt anderledes som fællesmænd.
Jamen, det er også som siger, dem, jeg nævner. Altså, der har været nogle sjove ting.
Jeg tænker bare, hvornår tror I, vi bliver tilfredse? Hvornår er ligesom idealet blevet opnået?
Jeg synes, radikaler på et godt. Altså sådan, de er i gang med en god proces, kan man så sige. Men hvis jeg lige må lave en lille historisk ris, radikaler har også været ude i 90'erne og brændte fingrene rigtig godt og grundigt på de kandidater, de havde, fordi kandidaterne var lidt ikke helt tydelige på, hvad de mente om det ene og det andet. Og det betød så, at radikale var sådan lidt forsigtige, men så har de fået nogle gode kandidater, og Samira, synes jeg, er en af de virkelig dygtige kandidater. At hun kan være en næstformand i et gammelt politisk parti, Det synes jeg er, det er et godt tegn. Det kan nogle af de andre partier lære lidt af. Og når det er sagt, så glæder mig til den første kvinde med en anden etnisk baggrund, der bliver minister. Og det er ikke usandsynligt, at det kunne gå hen og blive sådan en som hende. Mm. Men der, hvornår er det nok? Det er det i den dag, vi egentlig ikke stiller så meget spørgsmål ved deres etnicitet eller baggrund, eller vi bliver sådan helt, ej hvor fedt, nu er der endelig kommet 44% kvinder ind i Folketinget. Det burde være det mest naturlige demokratisk samfund som vores. Altså, hvor tingene er helt naturligt, fordi vi er et demokrati, og vi er et ligestillet samfund.
Nu er jeg jo, repræsentation og mangfoldighed, det er jo virkelig nogle ord, som har fortidens ret i det her program. Men hvis man lige skulle være Jones advokat her, ikke, så skulle man jo med den logik også kunne agitere for dem. Så skal der også være tykke, skal der også være en vis procentdel af Grønland.
Ældre,
skal der også være
ældre kandidater, vi
nogen,
har
der har arbejdet i stålindustrien, I don't know. Ja. Eller tænker man forkert, hvis man opstiller de der...
Ja.
Du siger ja, det var ja med det hele.
Jamen selvfølgelig skal man ikke det. Altså, det ville jo være helt vanvittigt, hvis man skulle lave et folketing. Det skulle bestå af folk, der kun kan blive valgt, fordi de repræsenterer en bestemt befolkningsgruppe. Altså, der skal være... prøv at tænk, hvis vi skulle have pensionisternes andel, den er helt grotesk stor, så skulle der sidde sådan et olding, så ville det være sådan... så skulle der være halvdelen af folketinget, skulle være sådan nogle Joe Biden-typer, ikke? Altså, helt ærligt, det kan jo ikke nytte noget. Altså, det er fint, det system, vi har nu.
Mm. Jeg synes, det er vigtigt, at vi måske tænker lidt ud over boksen. Tit det, der sker lige nu, der er rekruttering, sker primært fra ungdomspartierne. Og det kan både være en god ting, fordi man er inde i det politiske, men ulempen er, at man er måske for meget inde i en bestemt kultur, og man mangler måske lidt den der udsyn udefra.
Hvorfor? Altså, hvordan kan du se, at man mangler det der udsyn udefra?
Fordi jeg har siddet med og været inde i det, og har en del kollegaer, der kommer fra... Altså, det bliver sådan meget lukket omkring sig selv, en lille elite i eliten, og det er det, man skal være for...
Hvordan kan man mærke det?
Jamen, man er lidt ligesom mange sådan eliter, så omgås man de samme steder, mødes med de samme mennesker. Det bliver en meget lille lukket klub.
Mm. Og hvis man kan mærke åbenhed, det på politikken, eller hvad?
Mette Frederiksens første socialdemokratiske etpartiregering, hvorfor den bliver kaldt for en DSU-regering? Det er da fordi, at de centrale poster er besat af folk, der kender hinanden fra DSU.
Det er ikke kun i Socialdemokratiet, det gælder hele vejen rundt. Og det tror jeg bare er meget sundt for alle partier, og sådan også tænke lidt ud af boksen. Fordi for eksempel lige nu, der er vi har en meget ung folketing, hvilket er super fint. Og der er kommet kvinder ind og så videre. Men antallet af kandidater, som er 60+, den er faktisk skrumpet gevaldigt ind. Det synes jeg også er et problem. Så det kan godt være, at vi ikke skal sidde i millimeter og sådan sige, vi mangler en rødhåret, vi mangler en med briller, vi mangler en med en anden etnisk baggrund. Det er slet ikke der, hvor jeg er. Men vi er nødt til at tænke på, hvad er det for en sammensætning? Hvad er det for nogle 179 kandidater eller folkevalgte, der skal repræsentere os i Folketinget? De vedtager jo nogle love, som har med vores hverdag at gøre. Så det er da ikke helt ubetydeligt, at der er også en indsigt fra forskellige sådan baggrunde, som jeg tænker vil spille positivt ind i forhold til det lovforslag, der bliver lavet.
Men det ville da være mærkeligt, hvis jeg gik hen og stemte på Henrik Dahl, bare fordi han er 62. Altså, det er jo ikke det
nu kan du slet ikke stemme på Henrik, han stiller op i...
Nej, det ved jeg godt, men altså, hvis nu sagde, altså, hvis man skulle til at stemme efter, sige, det er ligesom, at indvandrere skal heller ikke stemme nødvendigvis
det
på indvandrere.
Det gør de heller ikke.
Nej, det gør de ikke, ellers så ville der være mange flere af dem, ikke?
Torben, du misforstår min pointe, det her. Det er, jeg siger ikke, at bare fordi jeg er kvinde, så skal jeg, eller du mand, så skal du det. Det, jeg siger, der skal være en mangfoldig bredde af kandidater, der ikke ligner hinanden for meget i forhold til baggrunden og så videre. Og derfor er det vigtigt, at når partier stiller kandidater op, at der er den her repræsentativitet meget bredt, så befolkningen kan selv gå hen helt selvfølgelig.
Ja, og det er jo så partiernes opgave.
Ja, og det er der, hvor jeg synes, der er plads til forbedring hos partierne, alle partier. Og det er bare det.
Men jeg stiller bare det der måske lidt svære spørgsmål egentlig at besvare. Hvordan kan I mærke, og nu siger I, at repræsentationen måske ikke har været fuldkommen her de seneste 4 år?
Hvordan man kan mærke det, ja.
Nå, altså, synes I, at det, at okay, nu skal vi også lige give den lidt løbetid, den her kommende regering, hvis vi overhovedet får den. Men jeg tænker bare, at fordi du jo ligesom er interesseret, at vi gerne vil have flere med minoritetsbaggrund, så tænker jeg, hvordan kan man sådan mærke efterdønninger af, at man ikke har haft så mange med minoritetsbaggrund i folketingsgruppen?
Ja, men jeg tror ikke, man skal vente den vej. Jeg tror, man skal tænke lidt i det, jeg sagde før. Altså bare fordi man er valgt ind, så er det ikke ens betydning, at man sidder og laver kun indvandrer- eller udlændingepolitik eller flygtningepolitik.
Mm. Det er bare fordi...
Men det, man kan gøre... Nej, jeg vil gerne prøve at eksemplificere. Det der man kan mærke, det er, når man diskuterer for eksempel, hvordan skal den nye psykiatriloven være, for eksempel, ikke? Er der nogle aspekter i det, man tænker ind i forhold til, for eksempel, hvordan når man ud til minoriteter i forhold til psykiatriske, mistrivsler, for eksempel, ikke? ADHD-diagnoser. Hvordan er den? Er der nogen, der har undersøgt det? I så fald er det et område, man skulle kigge på. Så dimensionerne, altså sådan, altså du har sådan tænkt den ind i det, det kan have en betydning i forhold til, hvordan politikken bliver udformet.
Mm. Altså den blinde vinkel.
Den blinde vinkel, ja. Mm. Det kan være, altså, ja. Og det samme i forhold til, når vi sidder og diskuterer udenrigspolitik, når vi nu skal forholde os til det. Altså jeg har for eksempel ageret for, at vi skal have nu kommer jeg til at sige noget, feministisk udenrigspolitik. Og hvad mener jeg med det? Jeg mener, at kvinder, når vi laver vores udenrigsudviklingspolitik, så er vi nødt til at tænke i lokalt forankret kvindeorganisationernes gøren og laden, så vi kan få dem til at være med til at lave en form for bottom-up-strategi i forhold til at være bidrag til demokratiet, kæmpe for
demokratiet. Det må vi lave et helt...
Nej, det er bare for at sige, det kunne også være en aspekt af det. Hvordan tænker vi tingene ind? Mm. Og der er bare nogle grupper tænker nogle andre emner ind. Så, og det der, hvor... Det der meget mainstream-tilgang kan blive mere mangfoldigt, tænker jeg.
Det bliver det sidste ord i den her debat, medmindre du gerne lige vil have det forsat det sidste punktum. Du ser endnu mere træt ud, end det
er. Ja, jeg er helt udmattet nu.
Hjelte Sagtoren, tusind tak, fordi du gad at være med her for at ligesom tale om manglende repræsentation i Folketinget.
Tak.
Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24/7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24/7-appen. Hent den i App Store og Google Play.